operasi
di tengah ekonomi modern.
Kebetulan ditulis satu artikel yang menurut saya cukup prinsip ya.
Kapten.
Dari Kapten Adi Sumarta.
Kapten kan di sini.
Ya, Kapten di sini. Tapi yang menarik buat saya itu begini. Betul-betul Indonesia itu suatu negara yang serba bineka, serba majemuk. Dari segi sosial, kita punya sekian, mungkin ada sekian bahasa-bahasa, kelompok bangsa. Dari segi organisasi, dari segala macam yang yayasan, organisasi sosial, institusi. Dari segi ekonomi juga begitu, ada perusahaan swasta, perusahaan negara, perusahaan campuran negara, swasta, sengah negara. Swasta itu pun macam-macam. Ada yang asing langsung, yang campuran asing, ada yang kooperasi, ada yang swasta sendiri, ada yang perorangan. Jadinya suatu gambaran yang kompleks dari segala macam gitu ya. Dan dari segala abad barangkali masyarakat yang masih di abad 1 juga ada yang terlalu modern, yang serba bebas lepas juga ada, yang masih dinamakan konservatif, tradisional itu juga ada. Nah di tengah-tengah itu kooperasi berada. Nah di sini secara kapten melihat suatu penganalisaan yang menurut saya perlu sekali kita bahas dari secara prinsipil. Pertama dia kemukakan ada sifat khusus di negara kita tentang kooperasi yang merupakan komitmen dan merupakan isi pokok dari sistem ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku. Dikatakannya di situ bahwa kita mempunyai komitmen untuk membangun ekonomi Indonesia itu berdasar asas kekeluargaan yaitu kooperasi. Kemudian untuk membina ekonomi rakyat lemah itu juga adalah kooperasi. Dan dalam peraturan oleh pemerintah juga ditentukan bidang-bidang usaha yang harus digarap oleh kooperasi. Demikian didudukkan kooperasi dalam masyarakat kita. Masyarakat ini juga melihat dalam kooperasi itu secara kita ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang sampai punya pabrik benar. Nah, di samping itu kita menghadapi kondisi ekonomi modern, walaupun baru ya bercampur lah yang modern dengan tradisional tersebut. Tapi ada tiga ciri pokok dari ekonomi modern yang perlu kita pikirkan dengan cara bagaimana kooperasi itu mendudukkan diri atau dapat juga menikmati atau mendayagunakan unsur-unsur ekonomi modern itu. Pertama dia lihat proliferasi perusahaan itu berkembang biak. Orang yang tadinya cuma bikin konsepsi, kemudian punya industri tekstil. Industri tekstil mungkin juga industri fiber, nylon, apa besar itu. Proliferation dari dunia usaha modern. Yang kedua, yang dia lihat juga, yaitu perkembangan modal usaha. Modal usaha itu tidak mungkin perkembangan memenuhi tuntutan proliferasi itu tadi. Tidak mungkin itu dipenuhi dengan modal sendiri. Sudah lazim diambil modal luar. Apakah pinjaman asing, pinjaman negara, obligasi, atau saham yang dijual di bursa. Karena modal sendiri tak mungkin untuk memperkembangkan usaha itu menurut kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dalam perkembangan ekonomi. Ketiga dia lihat, intensifikasi penggunaan kekayaan perusahaan sendiri. Kalau perusahaan itu punya andil, andil itu diintensifkan, itu digunakan untuk memperoleh modal dengan menaruhnya di bursa atau dijadikan jaminan kepada pinjaman bank. Jadi modal sendiri itu juga bisa diintensifkan, menimbulkan modal baru untuk menampung kegiatan usaha baru. Nah, menurut saudara Kapten, proliferasi perusahaan tadi itu di dalam kooperasi tak mungkin menurut perundangan dan keadaan yang berlaku sekarang menurut dia. Kenapa? Karena kooperasi basic itu tidak boleh menurut dia ini apa betul itu saya belum baca itu undang-undang.
Saya belum baca.
Selamat. Jadi kooperasi basic mungkin tidak dimungkinkan dalam rangka perundangan kooperasi yang berlaku di Indonesia sekarang untuk umpamanya mendirikan perusahaan yang lain. Kalau umpamanya kooperasi tidak boleh mendirikan apa itu perusahaan assembly mobil, mungkin tidak. Nah, di dalam modal usaha juga, bagaimana bank bisa ikut menaruh sesuatu di bursa uang umpamanya, untuk dia itu mungkin menjual belikan saham seperti perusahaan untuk mengembangkan usaha. Nah, koperasi apa yang bisa ditaruh di bursa uang? Dan juga umpamanya tidak bisa kekayaan pribadi atau kekayaan anggota yang berupa uang tabungan bersama itu tidak bisa borok terhadap pinjaman lain daripada bank umpamanya. Jadi tentu berarti dalam pengembangan modal usaha itu fasilitas ekonomi modern ini tidak dapat dinikmati atau digunakan oleh koperasi. Nah, kemudian juga intensifikasi penggunaan kekayaan anggota yang seperti tadi itu tidak bisa. Oleh karena itu menurut dia, bagaimana ini, apakah undang-undang saja berubah ataukah beberapa cara harus diadakan pembaruan. Nah, poin pertama yang ingin saya minta pendapat Bapak ialah tentang proliferasi perusahaan. Proliferasi perusahaan. Apakah memang proliferasi di luar bidang usaha sendiri? Jadi koperasi batik tidak bisa mendirikan pabrik kesadelah umpamanya.
Ya, tidak bisa. Nah, ini koperasi batik, uangnya digunakan untuk mengembangkan perusahaannya sendiri. Jadi uangnya bisa ditaruh di bank untuk reserve buat mengembangkan perusahaannya sendiri. So, perusahaannya kan ada yang kandas kan, ada yang mesti di-upgrade-kan. Nah, itu kan mesti diganti. Jadi uang itu gunanya untuk memelihara kehidupan reserve buat kehidupan batik, perusahaan batik. Dan untuk mengembangkan perusahaan pabriknya. Jadi usaha koperasi batik kita mempunyai koperasi buat kain kan, yang perlu buat batik. Jadi koperasi bukan kapitalistis, tapi titik beratnya terletak pada salah berdekung krisis. Jadi yang penerbangan dapat dikerjasama untuk menghasilkan sebuah hidup. Bukan buat mencari keuntungan. Jadi koperasi bukan usaha buat mencari keuntungan. So itu pemerintah mesti adakan satu bank semata-mata membantu koperasi. Nah, sekurang-kurangnya pemerintah yang melindungi koperasi. Banyaknya koperasi yang hancur, pasti Jawa Tengah kan hancur, misalnya koperasi kris. Dan ini blok per blok-blok belinya kain putih, itu dicapnya sebenarnya. Nah, jadi sehingga lambat laun koperasi batik tidak ada perlindungan, jadi belum tikar. Banyak orang koperasi batik kemari yang misalnya ke Hasineng menawarkan tanah, disewa oleh orang Cina untuk mengembangkan usaha, tidak dikasih. Tidak, kami buat negara, buat Indonesia, Indonesia bukan orang Cina. Sekalipun harganya banyak dibayarnya, kami rumahnya orang Indonesia. Nah, itu keinsafan itu ada pada koperasi, tapi sama-sama membiarkan saja koperasi batik dihancurkan. Yang lupa itu, tidak dikemukakan sini, kita tidak perlu menuju ke demokrasi liberal. Nah, itu sekarang dijalankan. Sudah. Nah, itu menghancurkan persoalan kecil. Kan? Kebetulan tadi malam saya itu beri kuliah tentang itu kajian sosial kepada universitas itu, apa namanya, 1745. Ya, 1745. Nah, itu dia edukakan. Ya, itu tidaknya tunjukkan batas apa yang bisa digarap. Koperasi bisa digarap, tapi koperasi hanya tidak bisa satu dua. Kalau dia menggarap batik, batik saja. Kalau dia menggarap, jangan menaruh uang di itu di tempat lain lah. Yang memajukan cengkeh segala macam itu salah. Nah, ini bank itu kurang instruksi dari pemerintah.
Bank koperasi.
Bank koperasi kan baru didirikan. Tapi pemerintah lama ada kan bank koperasi. Dulu bank-bank negara kan ada.
Ya.
Sebenarnya wajib itu membantu koperasi. Apalagi waktu banyak ekspor itu dari Sulawesi Selatan kan, kopra. Dia perlu kredit, dan bank nggak beri kredit. Dianggap itu tidak, kreditnya tidak, apa namanya itu, tidak bertanggung jawab. Itu salah sekali. Kalau pemerintah mengadakan peraturan, bisa saja itu. Karena semua dihitung secara personil kapitalis. Ya memang koperasi bukan konsep koperasi. Dan ini dasar di negara kita untuk membangun ekonomi yang kecil. Dari kecil orang langsung naik. Nah itu kan kurang di pemerintah juga dulu. Dulu kan zaman mula-mula kita merdeka, kita mempunyai departemen ekonomi yang kerjanya untuk ISKA. Si ISKA tidak mau bantu koperasi. Dia pikirnya kapitalis. Jadi perusahaan yang bertindak macam itu didahulukannya. Sedangkan yang dasar ada itu mengutamakan koperasi. Pemerintah tidak bertindak. Sekali saya panggil dia. Waktu saya masih persen. Nah, akhirnya dia meletakkan jabatan. Kalau sudah menjadi itu jadi menteri peta perekonomian di Republik Indonesia yang berdasarkan pasal yang ketiga, memang dasar saudara mesti memperhatikan ini waktu itu yang bukan 33 ke 38 ya saudara
karena waktu itu masih belum mendasar
enggak, bukan ya 50 nah itu mesti saya ikuti. Nah, artinya dia menetapkan jabatan diganti oleh Rosenhoff.
Jadi kalau umpamanya koperasi batik, kalau pengurusnya itu koperasi batik itu untung umpamanya, untung dalam arti berkembang. Nah itu, yang kalau ada untung kan kembali kepada anggota di dalam di dalam pembagian. Jadi orang-orang dari koperasi batik yang sudah berkembang itu ingin memperluas usaha di bidang lain, umpamanya bukan di bidang batik, jadi umpamanya keramik. Nah, apakah waktu itu menurut yang sekarang tak mungkin koperasi batik bekerja juga dalam bidang keramik? Nah, tapi kalau ada minat dan pengurus menganggap memang ini dapat dikembangkan keramik juga menguntungkan ini.
Ya ada kan koperasi lain lagi, koperasi keramik.
Jadi berarti proliferasi bidang usaha harus juga berarti proliferasi dalam arti memperbanyak macam koperasi. Jadi tidak bisa koperasi yang satu ini harus menggarap saya ini tidak bisa
menggarap. Tidak bisa, koperasi satu.
Jadi dibikin lagi koperasi baru atau usaha baru dari koperasi yang itu yang khusus menangani. Nah begini Pak, waktu tahun yang 73 waktu saya ke Denmark, saya lihat di situ satu hal yang prinsipil juga. Pengurus koperasi tidak otomatis dan malah sebaiknya jangan menjadi pemimpin perusahaan koperasi. Dari di sana banyak ada toko atau rumah pemotongan hewan atau perusahaan yang menghasilkan mentega itu punya koperasi, tetapi itu diurus oleh professional manager yang dibayar oleh koperasi. Jadi koperasi menjadi pemilik dari perusahaan itu, yang mengurus koperasi tidak mesti memimpin itu pabrik.
Memimpin koperasinya.
Dia cuma memimpin koperasinya, tapi pabrik itu diurus secara prinsip besar ekonomi, tapi mereka harus bertanggung jawab rugi laba sebenarnya kepada
koperasi. Itu pengalaman koperasi pada yang boleh katakan sejak pemulaan abad 20 ini sama kejadian itu. Apalagi di Denmark dan Sweden.
Jadi apa sih soalnya ini Pak? Saya menjadi pengurus koperasi. Nah koperasi saya ini mungkin dengan pinjaman dari bank atau dengan apa dibolehkan atau tidak, ya membentuk suatu membentuk suatu pabrik. Pabrik itu bisa modal pertama mulai dari iuran anggota yang koperasi dijadikan modal pertama, kemudian tidak cukup itu dipinjam dari bank atau bisa juga dibantu oleh pemerintah atau kerjasama dengan orang asing menjadikan satu pabrik. Nah pabrik itu diurus secara prinsip dari ekonomi tersebut, tapi rugi laba semua ditanggungjawabkan kepada moderasi. Dan pengurus koperasi bisa memecat pimpinan, bisa mengangkat pimpinan, bisa mengganti pimpinan. Nah sekarang setelah itu berjalan, ada koperasi ingin, wah ini bagus ini. Ada juga pabrik lain yang mungkin juga dilihat menguntungkan, diri lagi. Jadi berarti kan koperasi menjadi semacam holding company jadinya terhadap beberapa pabrik dan perusahaan. Tapi yang semua itu diurus berdasar prinsip-prinsip koperasi. Nah, apa itu boleh?
Bisa-bisa. Selain campur, boleh. Orang boleh jadi anggota pakai macam koperasi itu. Nah, koperasi simpan pinjam bisa. Koperasi konsumsi bisa. Jadi bisa, satu dua koperasi bisa.
Oh ya, jadi orang bisa. Jadi aku bisa namanya koperasi konsumsi namanya. Kan dia juga mempunyai simpanan anggota, mempunyai iuran. Nah dari iuran dan simpanan itu menjadi besar. Taruhlah sampai 1 juta rupiah. Lalu pengurus koperasi konsumsi ini pikir, ini kita ini perlu sepatu. Ini sepatu dikasih di pasar agak mahal. Memang kalau kita dirikan ini simpanan ada, tabungan ada, iuran ada. Dengan persetujuan anggota, nah kita buat pabrik sepatu lah. Dibuatlah pabrik sepatu. Tapi pimpinannya bukan pengurus koperasi,
bukan anak,
bukan ahli.
Yang ahli.
Nah tentu cara pricing berapa harga tersebut secara berdasar ekonomi sebenarnya. Nah, mungkin kepada anggota kooperasi ini diberikan harga barangkali harga yang nala harga pokok sedikit keuntungan atau bagaimana lah simpanannya tentang tujuannya.
Nah kalau harga masih sama,
sama
kooperasi itu. Prinsipnya harga mesti sama dengan harga pasar, harga tempat. Tidak boleh lebih.
Hanya keuntungan nanti.
Itu bisa dibagi
antara anggota.
Untuk pembeli. Kalau koperasi konsumsi, bagi antara si pembeli. Apakah si pembeli itu anggota atau tidak, itu dapat bagian. Menurut
pembeli. Iya, menurut pembeli. Kalau dia banyak membeli satu baru, nanti dia banyak juga dapat bagian menurut Prohodin. Nah sekarang koperasi konsumsi yang ini yang sudah punya pabrik sepatu melihat lagi nanti, wah ini kita ini perlu taruhlah umpamanya piring, sendok, cangkir. Jadi mahal umpamanya. Atau kita ikut mau menurunkan harga dan sekarang kebirikan pabrik keramik untuk bisa menyaingi pasar ini sehingga jangan harga itu tinggi dan apa namanya itu. Nah itu diperbolehkan baik
dalam
sistem kooperasi.
So, objeknya sama saja. Baik konsumsi kan? Untuk perlu besar.
Ya. Nah ini rupanya jadi berarti pikiran saudara Kapsin yang mengkapsirkan bahwa proliferasi usaha bersama menguatnya usaha itu tak mungkin dalam satu sistem kooperasi kalau untuk undang-undang lalu kan tidak bisa. Bukan tidak bisa.
Kooperasi yang mengadakan konkurensi bahkan kerjasama. Jadi kalau ada koperasi yang sudah maju, nanti biarkan saja.
Jadi tidak berarti proliferasi perusahaan itu bisa. Bisa dalam arti...
Jadi perusahaan itu disempurnakan.
Disempurnakan
yang ada.
Tapi bisa juga koperasi mendirikan pabrik yang lain. Usaha yang lain. Nah ini terus. Yang batik ini terus, ada sedikit lagi yang sepatu.
Nah, itu kan lain.
Yang
batik ini sepatu kan dari
lain.
Usaha,
tapi tidak menyaingi.
Tidak menyaingi.
Jadi kalau sudah ada pabrik satu itu koperasi tidak. Jadi koperasi tidak boleh menggunakan pabrik satu lain, kecuali di tempat jauh kan, di tempat di daerah yang sedikit itu tidak boleh. Itu kan ada konkurensi itu.
Sudah itu besar,
besar saja.
Jadi berarti kan tidak tertutup kemungkinan untuk mengadakan pengembangbiakan perusahaan dong. Tidak seperti yang disahamkan oleh saudara kapten. Ini kan tidak benar kalau tidak. Nah ini lah kulunya jauh dikalahkan bagian bagi juga bahasa ini, wah ini prinsipil ini dalam karena ini mengenai soal yang nyata, yang konkret.
Yang tidak boleh kepada konkurensi. Konkurensi akhirnya mungkin harga jadi keuntungan. Tapi kalau kooperasi kan mau ini kepulauan hidup. Bagaimana harus dekong itu ke Jerman. Jadi kalau sudah ada satu perusahaan yang baik jalannya, kamu dibantu-bantulah. Jangan diadakan saingan kalau perusahaan.
Orang lain boleh punya ini juga.
Orang lain itu boleh.
Jadi bukan kooperasi.
Itu boleh. Ya, sebenarnya dia kan. Kalau lampu sulit, kan sudah mengadakan apa namanya Luna, Luna. Diadakan katanya diukurnya lampu filipnya terlalu mahal. Jadi kita ngobrol Luna.
Luna itu jual ke filip?
Nggak.
Oh, jadi
kooperasi jual. Filip kan kooperasi. Kooperasi mengadakan ikan kooperasi bagaimana menurunkan mereka. Kita bikin sendiri. Kita untuk kepentingan konsumsi kita dan rakyat. Kita bikin sendiri yang harganya jauh lebih rendah dari di Philip. Pasal Philip belum tikar.
Jadi belum tikar di sana?
Belum tikar. Itu juga tentang bak mandi. Sehingga
bak mandi.
Bak mandi sekarang sudah terang dengan semua orang. Semangnya semua kan. Rumah-rumah baru kan mengadakan bak mandi di rumahnya kan.
Ya.
Yang kecil rumah kan punya tempat mandi kan. Kan kaya gitu kan.
Ya.
Kan bodoh di sini.
Ya.
Nanti dihitung oleh kooperasi. Saya waktu saya di sana ada harganya kira-kira 300. Dijual oleh pusat-pusat besar. Philip itu kooperasi mengadakan sendiri bak mandi, itu mandi itu. Dengan ongkos 195, kurang dari 23. Itu, ya terpaksa tidak ada konkurensi. Karena yang tidak kuat, komputernya belum kita. Itu tujuannya merendahkan harga bos, tapi bukan buat kooperasi, buat rakyat, supaya dapat harga yang murah.
Coba apa itu bikin dari apa?
Dari besi kan?
Oh iya.
Bahan besi sudah berapa kan?
Jadi bukan dari keramik atau
bukan dari
porselen
juga.
Oh iya, yang nanti dilapis dari itu kan?
Ya. Pernah waktu itu dibicarakan juga ada kooperasi mengadakan konkurensi. Ini apa kooperasi kami, tujuan kami merendahkan harga. Jangan kooperasi mengisar kaum buruh. Ini itu bisa harga yang kami adakan. Yang untung siapa? Untung pemburuh, rakyat, dan rakyat.
Dan rakyat juga dijualannya untuk
pemburuh. Ya,
siapa saja. Rupa kooperasi.
Ya, siapa saja.
Nah, begini ada satu hal yang diterapkan ya. Dua kapten itu. Dia bilang begini.
Itu tugas kita semua untuk mengembangkan pemikiran. Kecenderungan koperasi jangan menjadi bagus sampai demikian saja. Sebenarnya kita harus pulang menyadari bahwa perkembangan perusahaan atas permodalan saham sudah bukan lagi modal kapitalis yang disangkuti sebab kurangnya koperasi. Kesedia kata modal sekarang itu sistem saham permodalan untuk sistem kapitalisme tidak lagi secara sebenarnya seperti dunia koperasi melalui rakyat. Melainkan sudah banyak berkembang di usaha-usaha mencari hidup bersama. Pemegang saham, pimpinan perusahaan, karyawan, dan konsumen kalian. Dengan perkembangan perusahaan seperti seorang siapa, yaitu kalau urusan para pendiri, kalau penulisan jutaan para pemegang sahamnya, ya sebagian besar juga karyawan sahabat itu sendiri. Dia berjalan ke urusan direksinya, dan kedua usaha kemudian urusan pemerintah, karena masalah pemerintah karyawan adalah masalah sosial. Dia berjalan ke urusan mencari untung, karena para konsumennya turut bersuara dalam penentuan harga jualnya. Bisnis modern banyak mengambil alih jiwa-jiwa usaha bersama yang kooperatif. Nah, pertanyaannya, dapatkah kooperasi modern mengambil manfaat instrumen instrumen bisnis modern itu? Nah, itu apa sebenarnya? Nah, bagaimana dalam hal yang kedua, yaitu di dalam perkembangan modal usaha. Instrumen yang dinamakan kapitalisme bursa. Bursa efektif. Dimana di situ diperdagangkan saham-saham dari berbagai jenis perusahaan. Jadi kalau kooperasi mempunyai satu instrumen yang bisa diperdagangkan di dalam bursa serius-serius berharga, tentu kita lagi juga kooperasi mudah menambah modalnya untuk membentuk pabrik baru, usaha baru yang sifat kepada mengenai harga mungkin bisa menurunkan harga. Tapi sekarang berjalan, kooperasi tidak mempunyai sesuatu yang bisa diperdagangkan di bursa saham lagi. Itu bagaimana itu harapan? Kooperasi tidak perlu memperdagangkan ini suatu yang masih kencang bagiannya tidak perlu perdagangan menjual siap pemimpinnya pada orang yang kooperasi juga kekesalahan itu kan tidak pikir lagi kooperasinya pikirnya kapitalisus, keuntungannya, keuntungan. Di kooperasi yang lebih bersama, pikirkan dulu, cukupkah organisasi kita yang masih kebutuhan rakyat. Saya juga mencari keuntungan, tujuan kooperasi, tapi menyiapkan kebutuhan rakyat, menambahkan kebutuhan rakyat. Seperti saham ini sudah mencari keuntungan. Tidak perlu dikasih serahkan kepada keuntungan itu kapitalisis. Kooperasi yang memberikan tambahan modal atau memperoleh tambahan
menurut Bapak, kooperasi menempuh jalan menjual sesuatu sepertinya saham, ya bukan, tidak perlu. Nah, ini cara bagaimana?
Ini cara tambah sahamnya?
Tambah anggota.
Anggota, anggota kooperasi?
Bukan saham, namanya itu iuran ya?
Iuran.
Nah, tambah. Jadi,
kalau kita sini iuran kan?
Iuran dan uang pangkal.
Ya, uang pangkal.
Uang pangkal, iuran, tabungan yang perlu di dewa pangkal, iuran tabungan pangkal itu yang dibayar waktu menjadi anggota.
Menjadi anggota.
Dan iuran yaitu yang bulanan, kemudian tabungan kalau orang mempunyai dana berlebih, ya, kan nabung di situ. Nah, jadi artinya perluasan modal tidak perlu menjual sesuatu yang seperti surat saham antur ya, kepada bursa, tapi dengan kampanye menambah anggota dalam pangkal masuk, iuran masuk, atau dengan barangkali memutuskan rapat menambah besar iuran, bisa bisa juga kalau dari 100 jadikan 200 sekarang. Atau bisa juga dengan jalan yang menggerakkan dari banyak tabungan.
Yeah.
Tapi tabungan itu bagaimana Pak? Kepada si penabung kalau anggota kan dia menerima
bagiannya?
Menerima bagiannya nanti.
Keuntungan.
Keuntungan.
Uang itu kita gunakan.
Jadi seperti saham itu ya?
Ya, saham sama itu.
Nah, jadi kemukaan dari gerakan di sini, ada dua. Jadi yang pertama, mungkinkah koperasi itu mempunyai instrumen seperti saham tadi itu untuk juga bisa diperdagangkan di bursa sehingga modal koperasi bertambah. Nah, menurut Bapak itu tidak perlu.
Tidak perlu.
Bisa diambilkan dengan cara tadi itu. Nah, menurut saudara Kapten di sini, kalau bursa itu tidak bisa koperasi ikut menggunakannya, bursa uang, bursa modal dan uang. Cara bagaimana koperasi memperbesar modal? Apakah bisa dengan mengadakan pinjaman kepada bank, pinjaman kepada orang asing? Tapi apa dan yang bisa dijadikan borong? Sedangkan menurut ketentuan dan milik koperasi atau apa tidak bisa dijadikan agunan terhadap pinjaman?
Nah, bank dari keuntungan itu juga bisa bank kan? Nah, bank itu bank pemerintah sini kan? Jadi pemerintah memberi insentif untuk membangunkan koperasi supaya koperasi beri pinjaman. Tapi kontrol bagaimanakah itu kekuatan koperasi itu membayar kembali pinjaman? Oh, setiap bank yang tidak tahu. Jadi bank bisa kontrol.
Atau didirikan bank khusus untuk koperasi.
Ya, bank khusus untuk
ya, persyaratan-persyaratan memberikan kredit tidak seperti persyaratan-persyaratan memberikan kredit seperti bank yang biasa. Bank yang biasa kan mesti ada borongnya. Jadi kadang-kadang malah kalau borongnya harga 100, pinjaman yang diberikan paling tinggi cuma sebanyak 60. Kira-kira cuma 60% 70% dari harga borong. Malah menaksir harga borong itu pun dalam praktek bank. Kalau harga pasar punya satu rumah ya 20 juta, tapi dia taksir ya ini rumah modalnya segitu dulu, akhirnya ditaksir 10 juta, pinjamnya cuma dapat 6. Tapi kalau harga pasar dari harga 20, pinjaman bisa dapat 60% dari itu ya 12 juta. Itu biasanya begitu dalam praktek bank yang memberikan pinjaman. Nah tentu, bank pemerintah memberikan pinjaman kepada operasi dengan syarat-syarat yang tidak seperti umum, atau dijadikan bank yang khusus untuk koperasi yang terang memberikan kredit tidak menurut syarat-syarat seperti ya.
Sebenarnya gedungnya koperasi kan, jangan gedung, bangun. Itu kan bisa dianggap oleh bank sebagai borong bisa.
Tapi tidak diikat sebagai borong seperti halnya punya pinjaman biasa yang kalau terlambat nanti dikenakan bunga berbunga, masih terlambat dilelang jadi hutang negara itu tidak perlu gina.
Bank koperasi yang dianggap sini tidaknya membantu. Tidak sih yang sudah didirikan sini oleh orang koperasi juga. Nanti celakanya diadakan bank koperasi, tapi dia minjamkan uangnya tidak kepada koperasi, kepada swasta. Tujuannya untuk cari keuntungan. Itu kan bukan bank koperasi lagi. Itu pernah saya kritik dari itu. Rapat koperasi. Itu bukan koperasi. Bank koperasi memang membesarkan koperasi.
Tapi kalau dananya masih berlebih gimana? Umpamanya koperasi meminta pinjaman dalam tahun ini cuma sekitar 100 juta. Dananya ada 150 juta.
Nah boleh. Tapi koperasi dulu.
Koperasi dulu. Seperti juga kalau toko punyaan koperasi, anggota koperasi dulu. Tapi untuk rakyat juga.
Kalau toko tidak perlu dulu kan koperasi. Siapa saja?
Siapa saja. Rakyat. Malah anggota koperasi juga tidak mesti berbelanja di toko
tidak mungkin
ya. Iya. Jadi keanggotaan atau suatu surat yang anonim, yang antunder, itu tidak bisa dalam koperasi.
Di Eropa sudah jalan, di sini belum.
Bagaimana itu?
Di Eropa kan punya itu, bisa dipindah-pindahkan. Tapi kan dengan tujuan pimpinan koperasi. Jadi biasanya menjualkan pimpinan koperasi.
Ya, menjualkan
nanti lah. So koperasi itu kan perorangan, ya. Persetujuan perorangan, bukan perusahaan kapital. Ya, kalau MC itu perusahaan kapital. Ya. Jadi kalau itu dijual di bursa, sahamnya itu dah perusahaan kapital.
Saham dalam koperasi yang anggota tentu berarti semua ya tabungannya, ya, atau uang iurannya, atau uang pangkat, ya, itu maksudnya berupa mungkin ada satu surat si A mempunyai tabungan, mempunyai uang pangkat, mempunyai iuran di dalam koperasi sekian. Nah, surat itu menyatakan bahwa si A mempunyai tabungan, iuran, uang pangkat sekian. Nah, itu tidak bisa itu jadi diperjualbelikan di sana.
Ya.
Tapi yang Bapak katakan barusan dimulai di Eropa mengenai
di Eropa kan tidak boleh pindah-pindah sahamnya. Boleh, tapi jarang terjadi. Sekali orang menjadi anggota koperasi, tetap pada koperasinya.
Kalau penjajah mau narik diri, boleh dipindahkan pada orang, gitu?
Iya.
Boleh dipindahkan pada orang, tentu orang itu bayar kembali, dia punya uang muka,
ya.
Uang
kami. So, kalau pindahkan itu ada pengetahuan yang mungkin perusahaan, saya tidak tahu orang kemana tingginya itu. Persekutuan koperasi tadi. Dan persekutuan koperasi itu masih tiara. Kan? Kalau dia bisa menjual di bursa itu, persekutuan itu jadi hilang. Jadi
tidak lagi yang bersekutu.
Bersekutu orang, ya. Orang jadi persekutuan kapital. Tidak
bisa, tapi bukan
dan
koperasi.
Ya.
Jadi kalau begitu, berkatnya bukannya nggak begitu mengerti itu prinsip-prinsip koperasi ya kalau ini dipertanyakan kalau itu balik ke situ tidak kesannya gitu. Jadi kalau begitu koperasi satu sisi yang sebagai sistem itu nggak bisa dicampur adukkan dengan sistem yang berdasar kapitalis.
Nah,
tetapi di dalam bekerja itu unsur-unsur kapitalistik bisa digunakan.
Bisa digunakan.
Seperti tadi, koperasi bisa mendirikan pabrik,
bisa.
Pabrik bekerja dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip asasi dari kapitalis. Itu bisa digunakan di situ. Tapi koperasi as sistem. Itu nggak bisa campur aduk pun gitu kan?
Nggak bisa.
Tapi cara kerjanya bisa memanfaatkan beberapa prinsip ekonomi perusahaan yang menjadi basis dari bekerjanya kapitalistik.
Kita menjaga sebuah koperasi itu yang hilang cerah, tetap koperasi dan beralih menjadi MC. Tapi maksudnya koperasi persetujuan orang, bukan persetujuan kita. Jadi kalau kita bisa pindah itu sudah.
Jadi begitu, kalau diikuti pikiran terhadap ini, itu berarti dari pembubaran kooperasi menjadikan NC begitu.
Ya, ya.
Wah, hebat juga ini. Jadi di dalam kooperasi sebagai sistem, aspek proliferasi usaha, bukan tidak mungkin.
Tidak mungkin.
Tapi dengan cara dirikan. Usaha yang baru bukan oleh pabrik koperasi tadi, tapi pabrik lain untuk keramika atau sepatu yang didirikan oleh koperasi juga. Jadi proliferasi yang tidak mungkin itu cara kapitalistik, di mana seorang perusahaan konveksi akhirnya membuat juga pabrik tekstil
ya, tidak kan? Mungkin di koperasi.
Koperasi tidak mungkin, cuma
koperasi yang lebih kecil.
Nah, ini interesan kalau saya waktu baca ini. Nah, ini ada something yang ngawur, yang kacau, gitu ya, dari saya sebenarnya. Yang kedua yang dirisaukan ini adalah menggunakan kesempatan dalam sistem yang kapitalistik itu untuk pengembangan modal yang berupa saham yang angin tadi itu. Itu dalam sisi itu berarti tidak bisa, tapi bukan tidak bisa modal diceritakan.
Yang bisa,
karena menambah iuran, menambah anggota, menambah uang pasar. Nah, kalau orang kita mau cepat mengumpul uang sebanyak yang diperlukan perusahaan, koperasi itu bisa meminjam.
Bisa meminjam.
Nah, tapi di sini dalam sistem kapitalis tidak harus ada agunan, borok. Tapi dalam sistem koperasi, bank pemerintah harus memberikan pinjaman dengan tanpa syarat-syarat yang lazim berlaku dalam pinjaman modal kapitalis. Dan di samping itu, koperasi sendiri sebaiknya didirikan bank yang khusus.
Dan koperasi. Pada Eropa sering terjadi bank koperasi. Hanya koperasi lain di kembang. Tapi yang pinjam hanya koperasi saja deh. Mengelak kelebihan uangnya bank pun bisa pinjam ke suatu lain. Tapi terutama koperasi di bank tersebut. Koperasi pinjamnya enggak? Hampir enggak semuanya terladennya oleh bank kan? Jadi yang dulu kan orang asing.
Iya. Pinjaman dari bank biasanya hanya untuk sebagian dari modal kerja. Pinjam untuk investasi baru melalui bursa tidak dapat karena koperasi tidak tercatat sahamnya di sana. Nah, jawaban bapak memang tidak perlu bekerja punya saham yang diberikan di bursa saham. Ya memang setelah yang dikemukakan di sini dalam memenuhi kebutuhan modal, seorang pengusaha biasa sering mencairkan kekayaan yang sudah berwujud modal tetap. Mencairkan dalam hasil jadikan borong. Misalnya rumah, tanah-tanah, bahkan pabriknya sekaligus. Jadi barang-barang itu sekadar dijaminkan untuk suatu kredit, sehingga dari hasil keuntungan usaha baru itu kredit dapat dilunasi dan jaminan kembali utuh. Termasuk di dalamnya ialah saham yang ia miliki dari perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Dia tidak perlu menjualnya, dia cukup menjaminkannya saja. Dengan cara ini berarti kekayaan yang diwujudkannya dalam saham dapat diulang pakai dalam bentuk kredit baru. Artinya dia pergunakan kekayaan itu menjadi lebih produktif dan akhirnya kekayaannya beranak lagi berupa kekayaan baru. Dengan berkata lain, intensifikasi penggunaan kekayaan itu tidak membiarkannya sedikit pun kekayaan itu menganggur. Jadi kekayaan koperasi tentu berupa iuran, berupa uang muka, berupa laba daripada usaha yang ada, itu menurut dia akan menganggur. Karena tidak dimungkinkan itu dijadikan jaminan, dimungkinkan tidak diadakan, dijadikan dibangkan untuk di dijadikan jaminan tidak bisa. Nah, dan cara bagaimana menurut Bapak kekayaan koperasi yang ada berupa uang tabungan, uang pangkal, uang iuran, uang tabung itu memang anggota punya, tapi itu kan merupakan itu dana yang dapat dikuasai oleh koperasi. Terus bangunan pabriknya yang ada, dan cara bagaimana itu memiliki lah berhasil ini itu bisa menganggur kalau tidak ada lebih merupakan saham atau apa yang bisa diperjualbelikan. Nah, dengan cara bagaimana kekayaan koperasi itu untuk tidak dapat dikatakan itu menganggur dan tidak produktif.
Bisa pinjam kan? Dalam jangkaan tertentu
kepada anggota.
Ini pada siapa saja bisa juga. Kalau tidak pengguna lagi anggota, boleh kepada itu. Pada koperasi lain yang lalu kan pinjam kan? Kalau karena kan dasarnya bantu-bantu kan? Nah, bisa.
Nah, atau bisa umpamanya kekayaan koperasi yang ada itu didepositokan di bank sehingga menghasilkan bunga.
Bank koperasi? Misalnya itu juga bisa saja.
Ya.
So, reservenya kan di deposito kan juga kan? Reserven di setiap tahun dibikin kan? Reserven kan menutup bahaya kan? Saya kasih tahu ya Pak. Karena kata itu jangan untuk krisis jangan dihancurkan oleh jatuhnya ekonomi
atau oleh inflasi.
Inflasi.
Jadi mesti ada cadangan.
Ada cadangan.
Ada itu
biasanya
didepositokan juga.
Ya, depositokan juga. Kalau tidak dipakai dalam perusahaan ini, bisa depositokan di bank.
Banknya kalau bank koperasi tidak ada, bisa juga di bank.
Bisa bank biasa.
Jadi berarti di tengah ekonomi modern, koperasi bukan tidak bisa bekerja. Gitu.
Bisa bekerja, bisa saja.
Jadi sini kan seakan-akan kesannya, kan kalau mengadakan perubahan-perubahan seperti tadi itu, yang pada prinsipnya melumerkan koperasi itu menjadi NP,
karena
koperasi bisa ikut menikmati sistem ekonomi modern ini. Nah,
karena
tidak
efisien. Ya, langsung efisien dia kan. Sampai-sampainya berjuang nih, bukan kapitalis. Dengan kita menghilangkan prinsipnya kan. Prinsipnya lah. Kerjasama dan memurahkan barang untuk anggotanya, untuk masyarakat.
Masyarakat ya. Di Swedia itu apa saja pak lain-lain pabrik yang untuk tahu bapak yang mereka saya kurang pengetahuan
mengenai Swedia. Ya, pabrik yang diperlukan
bola lampu, tempat bak mandi.
Lain belum tahu kan, tapi ada juga seperti itu. Dan perlu dijualnya deh, dijualnya di perusahaan, diperlukan oleh rakyat jelata. Sering-sering ya bisa dibikin. Tapi mereka tidak perlu kesiapan barang cukup ada. Cuma kalau terlalu mahal barang, baru deh dibikin. Untuk membantu rakyat kan.
Ya.
Sekarang dijualnya barang-barang yang ada di toko-toko lain. Cuma jualannya tidak boleh lebih murah, mesti harga sama. Gak boleh juga lebih tinggi, kan? Mesti harga sama. Kejualannya barang harga tinggi kan merugikan
ya.
Buat konsumen, itu gak boleh koperasi.
Jadi selaku sistem, memang koperasi dan kapitalistik sistem, walaupun dikatakan the basic principles daripada kapitalis sistem itu sudah dinikmati oleh orang yang lebih luas yang sendirinya prinsip kooperatif ada di dalam itu tidak perlu dicampur aduk, tapi dua-duanya bisa hidup berdampingan dan saling memperkuat. Maka bisa mengkooperasi yang bekerja baik itu mencegah pengambilan keuntungan yang terlalu tinggi bagi sistem yang kapitalistik tadi itu. Nah kalau begitu, kalau seorang ekonom Dr. Anders Hakim mempertanyakan ini, saya rasa it indicates bahwa pengetahuan mengenai kooperasi sejak mulai dari lahir dulu sampai kepada nama kalau koeksistensi kooperasi dengan kapitalisme di zaman yang jauh modern sekarang. Sehingga umpamanya saya lihat di waktu saya ke Denmark, menjadi Belanda tahun lalu itu memang saya ada yang mendatangi pabrik-pabrik pembinaan kooperasi. Ini di Belanda, makanan ternak. Baik impornya, bahan makanan ternak mulai dari gaplek, sorghum, jagung, tepung kedelai, tepung ikan, sampai kepada pabrik yang membuat makanan ternak najis kompaunsi untuk segala macam ternak besar dan kecil itu di dalam angka-angka itu peranan kooperasi di negeri Belanda itu meningkat terus. Jadi kalau umpamanya 100% itu adalah turnover omset dari penjualan makanan ternak di negeri Belanda, maka dalam 5 tahun terakhir peranan koperasi itu dari di bawah dari 50% memegang turun-turun sudah mencapai hampir 60%. Jadi padahal itu di dalam tengah ekonomi yang nama salah kapitalisme yang sudah maju dengan segala teknologinya, itu koperasi bisa membesarkan diri dalam eksistensi bersama. Nah ini tentu berarti artikel yang ditulis Dr. Kapten ini memberi petunjuk pada kita untuk pengajaran dan pengetahuan sejarah kooperasi eksistensinya dewasa ini realitas dalam diri sekarang ini perlu dijadikan pengetahuan atau satu pelajaran yang harus lebih disempurnakan. Kalau tidak, ya akhirnya orang, kalau ini tidak adalah penjelasan mengenai ini, menjawab artikel ini, orang akan bilang, wah ini loh, itu kooperasinya sudah outdated, seperti itu orang bilang. Namun menurut Bapak, bagaimana pengajaran atau pemberian pengertian pelajaran dalam kooperasi dewasa?
Kurang sekali. Banyak sih kurang. Tapi kooperasi sebenarnya itu diadakan melatih itu pemimpinan. Sehingga itu dilatih. Karena begitu saya orang pintar mimpin. Apalagi itu semuanya yang masuk kooperasi itu pedang kecil, tukang kecil, toko kecil. Jadi kita nggak tahu dia mimpin cara bagaimana manajemen. Itu perlu sekali diajarin kepada thinking kooperasi. So, itu pula di luar Indonesia ini, itu pimpinan perusahaan itu tidaklah pengurus kooperasi. Jadi orang yang spesial dididik pada itu. Buat manajemen.
Ya, di sini kita mendengar juga dari dirjen kooperasi dimulai pendidikan manajer-manajer kooperasi yang profesional gitu. Jadi dia bisa hidup dari memimpin kooperasi gitu katanya.
Masih kurang
Pak ya. So, saya rasa barangkali anak-anak saya lah yang di SMP dan SMA, saya dengar mereka ada juga di dalam mata pelajaran fisik namanya apa itu diajarkan juga prinsip-prinsip kooperasi itu. Tapi itu dari the basic general principle saja yang di dalam aplikasinya di dalam pembinaan ekonomi yang multi kompleks kita hadapi sekarang ini itu saya rasa masih kurang. Kalau kita lanjut pikir di apa dan mengerti betul, tentu artikel dari kapten ini tidak akan muncul. Itu yang saya pikir Pak, ini
kurang, pendangan itu kurang.
Sebagai itu saya kemarin kita dapat tamu dari Direktur Pedagang Luar Negeri dari Bank Kooperasi Austria. Namanya Mr. Steve. Bersama saya lama sekali kemarin menjajaki, dia itu mau menggerakkan beberapa perusahaan di Austria untuk membeli barang-barang kita di sini. Dia tertarik ada kopi, kopra, lada, kayu yang sudah digergaji. Kemudian Gablek, teman-teman ternak, dan Andrek, jadi anak dia mau. Dan orang-orang Austria mau jual ke sini buku CSC, bukan buku urea, buku CSC dan buku NPK. Lantas dia mau jual juga alat-alat untuk pertukangan kayu. Dan kayu ini dia mau lagi kayu bulat, dan dia ekspor kayu yang diolah. Dan juga mau menjual beberapa alat-alat di bidang produksi pertanian. Ini Bank Kooperasi yang di Austria katanya mau maju. Dia mau menggerakkan pengusaha di situ, terutama anggota kooperasinya, membeli barang-barang kita yang 6 macam tadi dan menjual barang-barang dia yang 3 macam tadi itu. Tapi nanti di sini Bank Kooperasi juga kooperasi. Pembayaran nanti diatur melalui Bank Kooperasi sana dan Bank Kooperasi sini. Tapi Bank Kooperasi ini belum jadi Bank Desa. Ada Bukopin tapi belum jadi Bank Desa. Nah, kemarin itu langsung saya bicarakan, saya telepon bicara dengan Pak Broto, Menteri Transport. Pak Broto itu orang baik sekali ya. Kalau saya minta bicara itu walaupun Menteri, saya ini apalah. Tapi beliau terima. Saya bisa mau bawa ini orang ketemu Pak Broto. Setelah nanti akhirnya saya ketemukan dengan para pengusaha sini, ketemu dengan Bank Rakyat dan Bank Bukopin. Akhirnya itu kita mau coba menyampaikannya kepada Pak Broto dan minta langsung apa yang perlu dibantu. Sebab itu pendapat saya. Kalau kooperasi di negeri maju mempunyai hubungan dengan kooperasi di negeri terbuka, dan bank kooperasi di negeri maju punya hubungan dengan bank kooperasi di negeri belakang, sehingga secara ekonomi ada nanti saling membantu, mengajar, dan juga saling mungkin diberikan kredit lain, pinjaman dari orang-orang kooperasi di negeri asing, maka itu kita pesanan, kooperasi itu kan universitas. Nah, kalau ini terjadi Pak Broto saya bilang, ini satu pionir, work, dan satu breakthrough lah, di dalam membawa foreign injection untuk menghidupkan kooperasi. Nah, apa itu di dalam prinsip kooperasi selama ini boleh juga itu Pak? Kerja sama kooperasi itu
kan
satu negara, tapi negara yang lain.
Boleh.
So, saya lihat kalau...
Nah, lain dulu, terus lain. Pernah diusulkan kooperasi Amerika?
Perusahaan
lain. Waktu dia masih kepala Bagaimana koperasi? Ambil lah upah itu. Seram sama minyak, bantu asing. Akan bantu dengan pinjaman dengan skill, pinjaman saya lupa. Cuma minyaknya dijual kepada kami. Nah, kemudian itu keuntungan juga. Jual kepada kami artinya secara koperasi itu enggak lebih rendah daripada harga yang dibeli oleh perusahaan asing. Nah, tapi pemerintah nak izinkan dulu kan. Sehingga memang punya akhirnya sentra mengambil oper.
Oh, jadi pernah dulu dikirain ditawari oleh koperasi kan? Nah, beli itu pabrik pabrik minyak. Kami beli minyak itu dari saudara dari koperasi. Koperasi Amerika mau beli minyak dari koperasi ini dan memberikan kredit gitu kan?
Dikasih kredit buat bayar misalnya bangsa asing punya pabrik. Dia tawari.
So, saya lihat ada sesuatu yang mungkin positif sekali kalau ada konteks antara koperasi luar negeri, di negeri yang sudah maju dan koperasi kita, yaitu pembedaan fungsi sosial koperasi dengan fungsi ekonominya. Artinya, pengurus koperasi harus tak usah dia menjadi pemimpin pabrik kepunyaan koperasi. Koperasi bisa mengangkat pimpinan, memecat pimpinan itu, tapi orangnya harus yang ahli, yang profesional memimpin pabrik itu. Sekarang pun tidak lah, jadi siapa pun koperasi dia juga jadi kepala usaha, dia juga jadi kepala bendahara.
Ya kalau warung dia bisa lah.
Nah itu, jadi kalau ada hubungan dengan orang asing, ini mungkin prinsip where the social function and where the economic function begin, itu bisa barangkali lebih matang kelihatan. Nah, bagaimana pendapat Bapak kalau wawancara kita hari ini saya pinjamkan kepada Pak Menteri Subroto, dengarlah pembicaraan saya mengomentari tulisan dari Bapak Menteri, boleh tak ya? Saya nanti akan mengirimkan itu kepada dia hari ini supaya dia dengar. Nanti saya sudah jadi membawa orang-orang dari Austria ini ketemu Pak Broto hari Sabtu
minggu
depan.
Minggu depan
jam 10 saya nantarkan. Jadi saya sudah harus pulang dari Korea hari Kamis malam.
Pulang ke Korea kapan nanti?
Nanti jam 12. Jadi hari Kamis malam saya pulang. Pagi hari Jumat, insya Allah saya akan ketemu Bapak kembali di sini hari Jumat di depan. Lantas malamnya saya diundang makan bersama oleh Pak Menteri. Besoknya hari Sabtu pagi dengan Bung Permadi dari Bank Rakyat saya bawa. Sesudah itu langsung ke Pak Menteri Subroto.
Jumat saya diundang oleh Cespat berceramah karena tentang dia tidak tahu kata kemarin saya akan kenal kita.
Ya.
Jadi undangnya tanggal 5.
Tanggal 5 November.
Hari
3 Rebo. 4 Rebo, 5 Kamis.
Kamis. 5, tanggal 5 Kamis. Kenapa?
Betul.
5 Rebo.
Setelah 3. Oh iya, 5 Rebo ya.
Jadi kalau tiga bicara 3 jam tutup kan dah dibolehkan dokter yang tidak bisa data.
Siapa Pak Sesuai Bandung?
Bisa Sesuai Bandung.
Tanggal berapa Pak? Senari Kamis.
Saya tinggi hari Selasa. Kemis kuliah, Rebo, Kemis, Jumat. Hari Jumat tu kita.
Nah ya. Tapi Jumat yang satu lagi.
Satu masih tidur.
Kalau Jumat depannya kan tanggal 31.
Siap satu.
Belum
Belum.
Semakin mungkin lah.
Mungkin.
Baik, pasaran saya ini akan saya coba Pak Broto dengan saya minta komentar dia. Jadi nanti tanggal 1.